Mungkin selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Selamat datang di Bicara Perspektif.
Paling berpengaruh sejauh ini adalah ibu ya.
Ibu ya.
Cuman kalau, jadi kalau Tete sih, kalau aku sendiri orangnya tuh apa ya, kayak punya panduan masing-masing gitu. Oh, yang media tadi kau ucap media apa ya?
Ini maksudnya apa nih? Yang media. Yaudah lanjut deh, lanjut.
Lanjut dulu ya, mungkin bisa ditambahin dulu yang media. Mungkin pembahasan terakhir tadi media gitu.
Kali ya.
Iya.
Ya, lanjut dulu.
Nah, kalau untuk yang paling berpengaruh. Oh iya, ingat-ingat IC. Iya. Abis ini ya, Terima kasih, insya Allah. Nah, kalau yang paling berpengaruh banget dalam hidup itu ibu. Terus, kalau ibu bisa masuk ke majelis taklim, nah berarti karena Tete juga sekarangnya kan kita tinggalnya hidup di media sosial, ya mungkin majelis taklimnya tuh pindah. Majelis taklimnya pindah ke Instagram, ke WhatsApp. Jadi beneran yang yang paling berpengaruh tuh ibu. Cuman dalam beberapa hal itu kayak punya bukan panutan, ibaratnya orang yang dikagumi gitu ya. Kayak misalkan Bu Hamka gitu. Itu ya suka gitu. Banyak pemikiran-pemikiran dan pandangan beliau yang itu sedikit banyak mempengaruhi cara pandang. Terus juga kalau dari karena Teteh banyak belajar dari buku juga, jadi kita per genre buku ya. Kalau di novel, dari novel itu banyak banget terinspirasinya dari Terelie. Terelie ini banyak cara pandang gitu ya, apalagi di bukunya Negeri Para Berdebah dan Negeri di Ujung Tanduk. Itu sangat memberikan knowledge sekali terkait ekonomi dan politik. Tanpa harus berat-berat membaca buku-buku ya tentang ekonomi politik atau geopolitik gitu, tapi di situ dengan caranya Terelie gitu bisa memaparkan dan itu kasih banyak banget pelajaran. Terus kalau di bukunya yang religi itu banyaknya tuh Salim Afila. Itu Salim Afila banyak banget dan banyak banget kata-kata Salim Afila dari beberapa bukunya tuh yang kayak terngiang-ngiang gitu. Dan itu menjadi salah satu cara pandang gitu, bagaimana akhirnya kita bisa meredakan ego gitu. Terus kalau bukunya, Assalamualaikum, sapa kakak dulu ya. Ternyata ada kakak yang ikut. Assalamualaikum, Tenel. Dari Brebes, join.
Ini ya, dulu.
Alhamdulillahnya punya keluarga yang sangat suportif gitu, kayak gini. Nah, kalau di buku tentang self-awareness, itu lebih ke Mas Kurniawan Gunadi. Itu banyak banget membantu percepatan cara pandang dan percepatan pendewasaan sih. Jadi pas lagi orang-orang lagi bahas quarter life crisis, itu udah bahas duluan dari buku-buku itu. Akhirnya kayak kita bisa ngedrive diri kitanya tuh belajar dari situ, dari buku-buku itu. Gitu sih. Jadi banyak idolanya, karena menurut Teteh terbanyak guru itu lebih baik. Dan dari buku salah satunya kita bisa banyak banget belajar dari mereka gitu, tanpa kita harus ketemu gitu sih.
Okay. Itu mungkin tadi ada yang tadi ngelanjutin yang tadi Teh, mungkin bisa tuh kalau ibu bisa masuk majelis.
Ya sebenarnya udah dijawab ya, kalau ibu bisa majelis taklim gitu ya, ya apa yang bisa saya lakukan ya. Ya karena saya keterbatasan saya jadinya. Karena keterbatasan itu ya udah akhirnya coba di platform-platform gitu. Ya masuk ke podcast nyoba-nyoba itu karena pandemi juga, masuk ke YouTube juga ya karena pandemi gitu. Dan kita tuh nggak tahu ya, hal yang menurut kita kecil ternyata itu berdampak untuk orang lain gitu. Kita nggak pernah tahu. Dan salah satunya buku Salim Abdullah yang di Jalan Undang Jalan Cinta Para Pejuang itu salah satu juga yang memotivasi ya kita berbagi aja kalau di media sosial gitu. Jadi akhirnya akan ada akan datang, kemudian bilang akan datang di mana masa banyak orang, ada orang-orang yang aneh gitu, orang-orang aneh itu mereka tuh suka sekali menceritakan dan membagikan apa yang mereka sukai. Ketika mereka menyukai, misalkan datang ke suatu tempat, mereka akan menceritakan sampai ada orang-orang lain yang awalnya tidak mau datang, mereka menjadi datang, dan itu sangat berpengaruh. Ibaratnya itu influencer ya. Dan menurut TPE, adalah influencer untuk followers kita. Seberapapun followers kita, mau itu 5, 10, 20, 1000, 100 ribu, 1, berapa juta, itu kita punya apa ya, ibarat punya tanggung jawab gitu kepada si influencer, si followers kita. Dan ketika kita membagikan, kemudian ada orang-orang yang terbantu gitu ya. Yang paling membekas sih dulu ada yang pernah email, biasanya kan lewat DM ya, gak banyak sih yang kayak ya udah sharing-sharing gitu. Dan itu biasanya dari orang-orang yang dikenal. Pernah suatu waktu itu ada email masuk, kan teteh menyentuhin email ya di bio tuh, itu ada yang email, dan itu orangnya gak tahu siapa. Terus yang dia bilang ada di highlight sih sebenarnya udah berapa tahun yang lalu, kayak makasih ya kak udah mau sharing gitu, aku lagi iseng-iseng terus tiba-tiba nemu akun, terus aku baca-baca story-nya, terus aku dapat banyak hikmah dari story-nya. Itu cuma satu orang loh, satu orang, tapi kayak ya Allah gitu, ngerasa yang oh ada manfaatnya juga. Ada, padahal itu sebenarnya buat, bisa jadi buat refleksi diri gitu. Dan dengan share terus kita simpan tuh, pas kita lagi down, pas kita lagi putus asa, pas kita lagi, misalkan kita nulis tentang sabar, tiba-tiba kitanya lagi gak sabar, terus baca ulang, oh gila gue pernah nulis tentang kesabaran ternyata gitu, terus jadi kayak ngingetin buat diri sendiri juga gitu sih.
Ada pertanyaan itu teh di KKTU sini ya, kalau lagi putus asa lakukan kembali semangat dalam menjalankan amanah.
Oh ini bukan kakak teteh, ini Emma. Emma istrinya. Oh. Ya, Emma ini seangkatan.
Oh, iya tahu tuh. Ini saya mantan kita ya. Iya. Oh iya. Boleh dijawab.
Gimana hal?
Ini langsung jawabnya nggak apa-apa.
Oke. Kalau lagi putus asa, apa yang Teh Ucu lakukan untuk kembali semangat dalam menjalankan amanah? Putus asa. Nah, kalau lagi putus asa, yang dilakukan adalah menyendiri dulu ya. Karena Teh tadi orangnya apa ya, memang suka berbicara sama diri sendiri. Ya udah, kayak me time aja, nggak ngapa-ngapain dulu gitu. Kayak misalnya kita banyak banget kegiatan, kayak ngerasa sibuk banget gitu ya. Padahal pasti banyak orang yang lebih sibuk daripada kita. Kita diem dulu aja sih, diem dulu, jangan lakuin apa-apa. Ibaratnya kan kita otak saraf tuh lagi tegang tuh. Saraf tegang, hati lagi mangkel banget pastinya. Apalagi kita mungkin ngerasa tidak dianggap sama orang lain dalam, kalau dalam organisasi, atau kita ngerasa, kok saya udah berjuang habis-habisan, tapi kok dapetin apa yang saya mau gitu. Kayak misalkan saya tuh udah mau masuk UI, misalkan udah ikutan les, bimbel juga, udah beli buku beratus-ratus ribu, wah udah latihan-latihan, tapi gak masuk. Padahal ikhtiarnya tuh kayak, atau usahanya tuh udah gede banget. Atau kita usaha, kita udah berjuang nih buat usaha kita, segala macam kan, tapi kok gagal lagi gitu. Itu kan stres akhirnya ya, menimbulkan stres. Nah, sebenarnya stres ini kalau belajar dari psikologi ya, sebenarnya stres itu boleh ya. Stres itu boleh, yang tidak boleh ada stres berlebihan. Nah, stres berlebihan yang sudah membuat kita jadi tidak bisa berpikir waras, caranya gimana adalah dengan diem. Nggak usah ngelakuin apapun. Itu kan kita stres itu karena kita terlalu banyak pikiran ya, overthinking ya. Overthinking, badan kita capek.
Overthinking.
Betul. Overthinking, badan kita capek, hati kita juga capek. Ya udah, kalau capek ngapain sih? Zal, kalau capek ngapain?
Tidur.
Tidur ya. Jadi temukan apa yang kamu sukai gitu. Temukan apa yang kamu sukai. Ada yang recharge-nya itu dengan tidur, ada yang recharge-nya itu dengan olahraga, ada yang recharge-nya dengan baca buku atau ke alam, traveling, atau ketemu sama orang terdekat buat me time, quality time, segala macam. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah mentok banget, terus juga minta sama yang maha kuasa ini tolong dong kuatin gitu, tolong tunjukin, menurutku sih yang paling efektif adalah diem dulu. Diem dulu, enak, istirahat gitu ya. Caranya, ini cara mengelola stres, itu kalau kata Jimmy Ardian ya, salah satu dokter psikiater ya. Jadi kayak kita tuh, otak tuh, saraf otak kita tuh kan lagi terganggu. Coba alihkan. Alihkan pikiran kita yang kayak misalkan kita lagi mikirin apa nih hal? Usaha ya. Usaha yang gak lancar-lancar. Ya. Ini coba pikirin dari yang usaha ini, ambil nafas. Pikirin tentang nafas. Nafas, nafas, nafas. Nafas kok keluar dari hidung ya? Tapi bisa keluar juga dari mulut ya. Nafas tuh dari diafragma, nafas dari... Jadi gitu. Atau kalau nggak tentang nafas, tentang yang ada di sekarang. Kayak misalnya tangan. Tangan bisa bergerak ya. Nah, itu latihan. Tapi kita sadar kita tuh sedang memindahkan pikiran kita dari yang awalnya banyak pikiran stres itu, overthinking itu, yeah. Itu dikelola. Oh, tangan bisa meraba, wah ciptaan Tuhan, ini banyak banget di sini syarafnya. Nah itu hal-hal, jadi itu exercise, latihan. Seperti itu sih, yang itu menurut ilmu, dan Tetes sudah mempraktikkan juga. Jadi kayak sekarang tuh gak overthinking, terus gak yang overthinking tuh kan, satu kita terlalu fokus sama yang udah terjadi. Misalkan, aduh saya bangkrut, aduh saya ditipu, itu kan udah terjadi ya?
Iya benar-benar.
Tapi kita mikirin terus gitu, padahal kita tuh hidup di hari ini. Atau bisa jadi overthinking dan keputusasaan itu hadir, itu karena kita terlalu memikirkan masa depan. Kita mempersiapkan untuk masa depan, kita lupa. Padahal kita tuh masa depan itu belum tentu kita akan jalani, karena kita nggak tahu ya umur kita sampai kapan. Padahal yang hari ini harus kita jalanin, malah kita puyeng sendiri gitu. Ibarat kita tidak tersiksa di masa depan, tapi akhirnya kita menyiksa diri kita saat ini.
Iya.
Gitu. Kebayang gak hal?
Kebayang. Jadi kan kadang malah sempat ya pengalaman nih. Kemarin sebelum puasa, sebelum Ramadan. Ini kan orang tua lagi ada mau bikin sekolah alam nih. Ceritanya yeah. Di Bumi Ayu. Nah, kita tuh berurusan sama pemborong atau kontraktor lah. Nah, hingga cerita awalnya kita memang nggak ada prasangka buruk sama sekali. Nah, jadi tahu-tahu ketika sudah berjalan belum ada 2 bulan itu kontraktor itu nagih terus sampai akhirnya orang tua ada uang ya adanya untuk dibayar. Nah, sampai akhirnya udah stop dulu pembangunan, udah sampai situ aja yang dihitung yang sudah dibangun gitu. Tapi sampai akhirnya minta sekian ratus juta, jadi lebih dari 2 kali lipat. Nah, itu tuh sampai kepikiran loh, kadang orang tua jual sendiri kadang pernah sampai suatu malam tuh nggak bisa tidur sampai pagi ya karena kepikiran itu gitu. Jadi kadang iya ada hal-hal sesuatu yang membuat kita itu nggak bisa istirahat, tenang dan lain sebagainya gitu.
Nah, bisa ya. Hal benar. Gimana? Ini mau meluruskan. Ini gini, menurut Teteh ya, seberat apapun ya. Ujian kita dapetin nih, kayak kita ditipu. Teteh juga kan sempat usaha ya. Jadi kita udah dapet pesanan beribu-ribu, tiba-tiba dibatalin dong. Wah, kacau. Tiba-tiba dibatalin, terus yang banyak hal lagi ya, terus kayak yang keputusasaan saat, padahal apa ya, keputusasaan saat mau masuk kuliah, udah dapet kampusnya, tapi gak punya biayanya gitu. Itu juga putus asa kan, karena tidak semua orang bisa lolos gitu. Tapi itu, yaudah keluarin aja gitu, nangis. Tapi istirahat juga perlu sih, maksudnya jangan sampai, kalau menurut Teteh tuh istirahat sejenak itu emang bekerja juga sih. Maksudnya jangan sampai kita terus-terusan aja di-push gitu. Seberat apapun intinya sih kayak gitu. Dan maafkan masa lalu kali ya. maksudnya maafkan diri kita, orang-orang lain, karena kalau dalam ilmu psikologi, memaafkan itu adalah melepaskan rasa sakit. Dan itu adalah hal yang paling egois sebenarnya. Iya. Jadi itu hal yang paling egois. Kenapa egois? Karena kita fokus ke diri kita. Kalau kita tidak bisa memaafkan hal lain, kayak misalkan, oh gue udah ditipu nih, stres dulu gak apa-apa, dikeluarin kayak, aduh kesel banget, gak apa-apa. Jadi bukan berarti kita yang ujug-ujug yang nggak apa-apa, everything's gonna be okay. Oh ya udah, ini udah takdir, nggak gitu juga hal. Maksudnya ya kita punya emosi gitu, kita punya emosi ya ketika putus asa ya keluarin juga. Kalau mau nangis ya kamu nangis, kalau kamu tidak bisa nangis ya kamu mau teriak ya kamu teriak gitu. Tapi ya kalau sebisa mungkin jangan pecah-pecahin piring gitu ya. Tapi lebih ke olahraga gitu. Jadi kan ada orang yang aduh pengen lempar-lempar gitu. Nah, kamu jangan lemparnya itu, makanya nih, jangan otomatis, diri kita tuh jangan otomatis, tapi kitanya tuh memilih dengan sadar, gitu. Oh, gue marah, gue kesel banget, pengen lempar-lempar barang, yaudah, lu olahraga aja dah. Olahraganya apa yang berhubungan sama lempar-lempar? Bisa voli, bisa badminton, gitu ya. Itu keluarin tuh energi, biar. Gitu, kalau kamu bisanya nangis, ya udah nangis. Kalau bisanya tidur, ya udah tidur. Ya lu mau, lo, ya ya kayak gimana gitu, ya udah harus berhenti gitu dan harus memaafkan. Dan pekerjaan oke, memaafkan mantap. Itu emang sangat berat gitu, berat ya, ibaratnya kita melepaskan rasa sakit. Dan kalau di ilmunya mindfulness itu tuh hal yang paling egois, karena kita fokus, kita tidak mau menyakiti diri kita dengan memikirkan orang lain. Ibaratkan itu, makanya nggak usah iri dengki. Ketika kita iri dengki, kita coba ngomong sama diri sendiri, mau sampai kapan sih kita kayak gini gitu, berputus asa atau kesal sama orang. Ini bahas apa katanya?
Oke, kita lagi bahas positive mind ya. Dari tadi memang sempat terputus ini tadi karena katanya ada pembatasan waktu. Oke, mungkin sudah jam 5 lewat perempat ini. Mohon maaf nanti buat teman-teman yang baru bergabung, bisa lihat di TV ya. Biasanya sekarang itu Instagram itu gak, ketika live nggak bisa langsung disimpan, jadi langsung bisa dihapus atau dimasuk di TV. Mungkin nanti buat isi pihak Instagramnya ya, supaya IGTV itu makin ramai gitu. Gitu. Yep. Ini teh, sebutkan 3 nama tempat di dunia ini yang pengen teh kunjungin.
3 tempat ya? Mekah, Mekah, Madinah, UK.
Mekah, Madinah. Kenapa tuh? Alasannya kenapa?
Ya kalau Mekah, Madinah kayaknya semua orang juga pengen ya, orang Islam. Kalau bisa meninggal di situ aja. Ya kan? Iya gitu. Sama UK.
Kenapa UK?
Gak tau ya. Memang bangun hubungan emosional aja sama UK. Karena menurut ya, menurutku tuh UK itu salah satu negara yang apa ya? Yang elegan ya. Negara yang elegan, negara kepentingan pendidikan, terus juga ya terlepas dengan segala ini ya, segala kekurangannya gitu. Ya suka aja sih, terus bahasanya juga suka, kayaknya tuh sopan-sopan gitu orang-orangnya. Terus juga karena di ekonomi Islam sempat mau kuliah, sebenarnya S2-nya tuh kayaknya di Durham University di UK. Itu salah satu universitas ekonomi Islam terbaik di dunia gitu. Dan itu bukan ada di negara Islam atau negara yang mayoritas Islam, malah ada di negara UK itu sendiri gitu. Terus juga di UK itu salah satunya sejarah adanya bank itu di UK juga gitu. Maksudnya itu hal yang negatif, itu hal yang negatif. Bagaimana akhirnya hutang tercipta di dunia ini sampai saat ini gitu ya, yang apa yang membuat orang sekarat gitu ya. Itu awalnya kalau tidak salah, kalau di salah satu buku ekonomi yang pernah dibaca itu UK ya. Terus juga apa ya, meskipun itu hal yang negatif, tapi menurut kata itu tuh satu hal yang mereka tuh punya keilmuan, berarti punya keilmuan yang mumpuni di situ sampai akhirnya bisa merubah dunia ini gitu. Yeah. Jadi kayak apa ya, excitednya sama ya keilmuannya juga. Terus emang suka sama itulah, karena tadi ada hubungan pengen masuk ke Durham sebenarnya.
Ini mungkin suatu saat bisa jadi ngambil gelar doktor di sana.
Amin.
Oke, last question nih. Mohon maaf ya teman-teman yang baru bergabung, nanti bisa lihat di IGTV, insya Allah. Dan terakhir nih, agar selalu kita berpositif thinking ya, atau positive mind di tengah pandemi seperti ini, di segala kondisi. Jadi, supaya kita ini bisa, katanya manusia ini makhluk yang paling cepat beradaptasi gitu ya. Jadi, biar kita ini selalu berpositif mind di segala kondisi atau situasi. Gimana Teh?
Sebenarnya kalau dari Teteh sendiri, positif mind di segala situasi itu kita harus diimbangi dengan hal-hal yang itu ya tadi. Hal negatif mind juga menurut Teteh itu diperlukan gitu. Jadi negatif mind juga diperlukan untuk ya membangun diri kita gitu, membangun diri kita agar kayak misalkan nih kita terlalu positif aja pemikirannya ya, otak kita tuh ya udahlah nanti gitu juga ya kurang baik juga. Cuman intinya ketika di keadaan new normal kayak gini gitu ya, di keadaan pandemi kayak gini tuh yang pertama kali tadi pesannya adalah coba jadikan momen ini tuh momen untuk lebih mengenal diri sendiri gitu. Baik kamu bisa dengan menulis, kalau kamu suka nulis, kalau kamu tidak bisa tidak cukup suka menulis, kamu bisa dengan ngomongnya bisa, kalau tidak pede di Spotify atau podcast, kamu bisa ngomong di voice note gitu, jadi kayak punya catatan pribadi gitu. Terus kalau misalkan tidak pede nulis di blog atau di Instagram atau di mana gitu, kamu bisa nulis di catatan kamu di notes, kalau nggak di handphone gitu. Kalau dan itu kan catatan ringan, tapi coba luangin satu waktu buat kamu beneran merenung, nulisin hal yang terdalam tentang diri kamu. Terus juga kalau misalnya kamu suka nulis, juga kamu bisa nulis surat buat diri kamu gitu. Itu juga salah satu terapi yang Tete lakuin hal di tengah pandemi. Jadi kayak nulis surat buat diri sendiri gitu, buat nulis surat buat masa depan gitu. Atau kalau misalkan lebih visioner, nulis surat buat anak kelak nanti gitu. Nah, sekarang itu kita lagi ada di masa pandemi segala macam, itu bisa jadi healing loh, bisa jadi gitu ya. Wah, lu ternyata bakalan punya berinvestasi. Lu bakal jadi salah satu orang yang berkontribusi untuk peradaban ini nih gitu, dengan ya tadi anak-anak nanti gitu segala macam. Nah, itu bisa juga tuh jadi refreshing otak gitu. Refreshing, karena menurut kata ya, segala sesuatu tuh diawali dari paradigma, cara berpikir ya, mindset awal mulanya itu. Ketika mindsetnya kita udah punya ya, udah kukuh gitu, ya kita pasti akan mencari celah yang lain tadi. Kayak gue ada tanggung jawab kehambaan gitu, sebagai orang yang harus memakmurkan bumi dengan potensi yang dimiliki. Dan gue juga harus ada kontribusi untuk peradaban. Nah, itu hal itu yang misalkan bisa dipegang, visi kamu apa, nanti kamu cari. Saya harus melakukan apa ya, terus untuk tetap berpositif thinking, ya itu sih banyak hal yang harus disyukurin. Kayak lihat dari sudut pandang yang lebih baik, itu caranya adalah dengan meminta sama Allah ya. Kalau sebenarnya suka minta sama Allah, ya Allah pengen dong jadi orang yang positif gitu, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Karena ya sehebat apapun kita di mata kita atau di mata orang lain, kita hamba di hadapan Tuhan. Ibaratnya si hamba ini, meskipun Tuhan itu tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan, tapi karena kita hamba, posisinya lemah, ya minta gitu. Even itu cuma minta tinggi atau cuma minta teman. Jadi itu sih.
Oke, terima kasih banyak jazakumullah nih Teh Ucu, udah sharing, udah berbagi sama teman-teman semuanya.